Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 8 shtator 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha i ka uruar kolegut të tij Nikola Poposki 21 vjetorin e pavarësisë së Maqedonisë. Analistët shqiptar thonë se në 21 vjetorin e pavarësisë së Maqedonisë, shqiptarët nuk ndjehen të barabartë në këtë vend. Në Prishtinë mbrëm ka filluar festivali i filmit të shkurtër 9-11 që u kushtohet viktimave të sulmit terrorist në Shtetet e Bashkuara. Pensionistët e Kosovës së thonë se vazhdojnë të kërkojnë nga autoritetet kthimin e fondit pensional i cili në mënyrë jo ligjore mbahet nga Serbia. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë nënshkruar marrëveshje për Antarktikun. Nga një sulm me vetvrasës në Kabul të Afganistanit janë vrarë 6 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj e ka uruar ministrin e Jashtëm të Maqedonisë Nikola Poposki me rastin e shënimit të 21 vjetorit të pavarësisë së Maqedonisë. Ka njoftuar ministria e Jashtme e Kosovës. Zoti Hoxhaj në letrën e tij dërguar Poposkit ka theksuar marrëdhënie të shumë të mira ndërmjet dy vendeve që karakterizohen nga bashkëpunimi dhe mbështetja në shumë fusha. Më tutje ai ka shprehur vullnetin e institucioneve të Kosovës për thellimin e mëtejshëm të marrëdhënieve miqësore dhe bashkëpunimit të dyanshëm ndërmjet të dy vendeve. Ne besojmë se marrëdhëniet e miqësisë dhe bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve dhe dy popujve tan do të thellohen më tutje, thuhet poshtërisht në letrën e Enver Hoxhajt dërguar Nikola Poposkit. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë pajtuar sot për nevojën e forcimit të sanksioneve kundër regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Ministrat e 27 shteteve anëtare në takimin në Pafos të Kipros kanë kërkuar që shefja politikës së jashtme të BE-s Catherine Ashton të përgatisë një rundë të ri të masave deri në muajin tetor. Errata Kazakao Markoullis, ministre e jashtme e Kipros, tha se ministrat janë pajtuar për nevojën e rritjes së ndihmës humanitare për viktimat e dhunës në Siri. Aktualisht Kipria e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Sipas observatorit për të drejtat e njeriut Meselin Leonder, i cili filloi në mes të muajit mars të vitit të kaluar, janë vrarë më së 26.000 vet. Shumica e të vrarëve ishin civil. Aktivistët në Siri thonë se nga luftimet në Alep është dëmtuar sistemi gypave të ujqësielësit në disa pjesë të qytetit. Aktivistët kanë thënë se gypat janë goditur gjatë përleshjeve ndërmjet trupave qeveritare dhe kryengritësve sot në lagjën Midan. Kryengritësit kishin synuar marrjen e kontrollit ndaj bazës ushtarake Hanano, që është depo armatimit në qytet. Forcat qeveritare, duke përdorë artilleri dhe sulme ajrore, thonë se kanë pasur sukses në dëbimin e kryengritësve gjatë betejës e 20 orëshe që filloi dje. Kryengritësit e dje pretendonin se e kishin marrë kontrollin ndaj disa kazermave në këtë bazë. Irani e ka kritikuar Kanadan për ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike. Kanadaja tha se ky veprim është ndërmarrë për të protestuar kundër asaj që ky vend e sheh si ndihmë ushtarake iraniane për regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, pastaj për shkak të refuzimit të Iranit për të respektuar rezolutat e OKB-s për programin atomik dhe për shkak të kërcënimeve të rregullta të liderëve iranian kundër ekzistimit të Izraelit. Një zëdhënës e Ministrisë së Jashtme të Iranit e ka akuzuar Kanadanë se është në ndikim të regjimit sionist që nënkupton Izraelin. Ky zëdhënës ka paralajmëruar përgjigje adekuate ndaj vendimit të Kanadas për mbylljen e ambasadës së saj në Teheran dhe për dëbimin e diplomatëve iranian nga Otava. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha sot se shtimi i tregtisë është çelës për përmirësimin e ripërtritjes së ekonomisë globale. Më tutje, duke folur në samitin e liderëve të vendeve të Azisë dhe paqësorit në Vladivostok të Rusisë, ai theksoi se detyra më e rëndësishme është bashkimi përpjekjeve për kundërveprim ndaj proteksionizmit. Putini është kryesues i Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor, APEC, në të cilin po marrin pjesë lider nga e gjithë rajoni paqësorit. Bashkëpunimi Ekonomik Azi-Paqësor i ka 21 antar. Nga një sulm vetëvrasës me bombë afër selisë NATO-s në Kabul të Afganistanit, sot janë vrarë së paku 6 civil dhe janë plagosur 5 persona të tjerë, ka njoftuar policia. Shefi policisë në Kabul, Ayub Salangi, tha se eksplodimi ka ndodhur afër selisë NATO-s ambasadës së Shteteve të Bashkuara dhe misioneve të tjera diplomatike. Sulmi ndodhi derisa zyrtarë qeveritarë dhe personalitete të tjera janë të buar në Kabul për të shënuar 11 vjetorin e vrasjes së komandantit anti-Taliban Ahmad Shah Massoud. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Me përfundimin e mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë që pritet të ndodhë të hënën, në Kosovë megjithatë duket se mbetet e pazgjidhur çështja e pjesës veriore, që është e banuar me popullat të shumicës serbe, e cila nuk e njeh shtetin e Kosovës, por ende mban lidhje me Serbinë. Analistët në Prishtinë, Leon Malazogu dhe Belul Beçaj, paraqesin mendime të ndryshme lidhur me hapat që mund të ndërmerren për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Zbatimi i planit i të dërguarit për statusin e Kosovës Marti Ahtisari ishte parakusht për t'i dhënë fund të mbikëqyrjes ndërkombëtare, por plani në fjalë nuk gjeti zbatim në veri të vendit as brenda 4 më shumë viteve që kur Kosova shpalli veten shtet. Derisa zyrtarët e lartë kosovar flasin për një plan integrues për veriun, në atë pjesë të Kosovës ndodhi të premten sërish një sulm i armatosur që, kësaj radhe, kishte për cak dy vetura zyrtare, një të policisë së Kosovës dhe një të misionit evropian për sundimin e ligjit. Njohësit e rrethanave politike në Prishtinë thonë se incidentet e tilla vënë në dukje rezistencën ende të theksuar të serbëve lokal kërshi mekanizmave shtetror të vendit, ndërsa flasin për ndërlikuar shmërin e procesit të integrimit. Analisti Leon Malazogu vlerësoj se situata aktuale bën të qartë nevojen për nisjen e dialogut politik ndërmjet Prishtinës zyrtare, serbëve të veriut dhe qeverisë në Beograd.
Bashkia ndërkombëtare po këtu nuk mendoj për uleksin, më tepër mendoj për nivellet më të larta të bashkimit evropian. Duhet që të imponojnë në mënyrë pak më të fuqishme. Në një kanë mire pothuajse të arbitrojnë, të caktojnë se ku do të jetë pajtimi mes dy palëve dhe këtu imponojnë në një kanë mire ndoshta edhe me dhunë gjitha palëve.
Bashkësisë ndërkombëtare sipas ti i takon ti bëj të qarta kornizat për te i të cilave nuk bën të lëviz dialogu i tillë. Malazogu tha se serbëve të veriut u ka humbur tërësisht besimi karshi Prishtinës zyrtare dhe se u takon autoriteteve kosovare të gjejnë një platformë për rindërtimin e këtij besimi. Për mungesë të besimit, sipas analistit Behlul Beçaj, mund të flitet edhe kur përmenden raportet aktuale ndërmjet serbëve të zonave në veri të Kosovës dhe qeverisë në Beograd. Kjo gjendje sipas tij mund të shfrytëzohet nga pala kosovare në krijimin e ofertave më të pranueshme rreth gjetjes së zgjidhjes për problemin e veriut.
Serbët e veriut po shohin se edhe besimin që kanë pas kashi Beogradit nuk është 100% i sakt dhe me pamundësi që të kemi besim të plotë kështë Beogradit, ndoshta të kthehen për shkak të kompromisit të Kosovës dhe kjo mund të qenë një nga moduset ku eventualisht mund të kërkohet një kompromis që nuk kupton mbetjen e tyre në kuadër të shtetit formal të Kosovës dhe duke zhvilluar kontaktet e vazhdueshme speciale me shtetin e tyre në Serbi.
Me përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë, pritet të shohet edhe zyra civile ndërkombëtare në Kosovë në agjendën e punës të së cilës në fillim të angazhimit ishte edhe integrimi i veriut. Përfaqësues të kësaj zyre ndërkaq patën theksuar se pas largimit nga Kosova, me integrimin e veriut duhet të merren mekanizmat e tjerë përgjegjës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbrëm në Prishtinë ka filluar festivali 9 i filmit të shkurtër 9-11 që u kushtohet viktimave të sulmit terrorist më 11 shtator 2001 në Shtetet e Bashkuara. Organizatorët e festivalit thonë se prej 7 deri më 11 të këtij muaji do të shfaqen 18 filma të shkurtër, të cilët do të garojnë për çmimet që jepen në këtë festival. Fokusi i festivalit, i cili tashmë është bërë tradicional, është edhe krijimi i hapësirës për krijimtari për artistët e rinj të filmit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Motoja të kryosh është më vështirë se të shkatërosh, është dedikimet e cilin ka nisur në brëm në Prishtinë edicioni 9 i festivalit të filmit të shkurt 9-11. Që nga themelimi, festivali 9-11 i ishte dedikuar viktimave të sulmeve terroriste të cilat 11 vjet më parë më 11 shtator kishin goditur shtetet e bashkuarat të Amerikës. Drejtori ekzekutiv i festivalit 9-11, Blerim Gjoci, ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky dedikimi festivalit vazhdon edhe më tutje.
Në këtë ditë vendimtare që ka ndryshu bota, prej 11 shtatorit 2001 bota ka ndryshu, nuk është më e njëjtë. Dhe prej asaj dite të shkatërimit të madh, ideja ka qenë se të krijohet diçka për popullin mik të Amerikës, diçka që dëshmon që të krijosh është shumë më vështirë se shkatërrosh. Ata që shkatërrojnë janë të ligjtë, këta që krijojnë janë zemërmbëllënt. Kjo ka qenë ideja që në këtë datë për kujtimin mbi shkatërimin të krijojmë diçka të re për ta kundërshtuar shkatërrim.
Edicioni 9 i festivalit 9-11 është hapur me filmin Leonardi me skenar të Nasser Shatrollit dhe regjitar Jan Mustafës. Drejtori artistik i festivalit Adhurim Kida thotë se të gjithë filmat zgjasin prej 5 deri në 25 minuta dhe ata do të shfaqen në të ashtu quajturin sheshi 21.
Festivali 9-11 është festival vetëm për filma shqip, me autorët kryesorë që duan me qenë shqiptar. Ka filma prej Shqipnis, prej Kosovës. Gjithsej kemi 18 filma. 8 filma kemi prej produksionit 9-11, bashkëpunim me Prishtina Film. Në fakt, njoni për të në është në bashkëpunim me një produksion. Qdo net, dikoni kemi ka 6 filma. Shumica filmave jenë të zhandrit në dram. Tema sociale, tema që kanë poj me luften, me pasohet e luftes, me pasohet e të kalunes, më thonë që thënë të më thonë të realiteti social.
Kida ka shtuar se interesimi artisteve të rinjë për festivalin ka qenë mjaft i madh. Arsyet e këtij interesimi të artisteve për të marrë pjesë në festival, sipas drejtorit ekzekutiv Gjocit, është qasja e organizatorëve të festivalit ndaj vet artisteve, por edhe e krijimit të filmit në përgjithësi.
Arsyeja pse ne kemi shumë pjesëmarrëse, shumë njerëz që përcjellin këtë festival, është për faktin se ne kemi mbritur që ta anulojmë si temat murin mes krijuesit dhe papirologjisë, ku një krijues i duhet ta anash kreativitetin vetë që të bëj letra në mënyrë që të vi deri te një fond i vogël në mënyrë që të realizojnë një vizion të vetin. Ne kemi rrëzuar atë mur. Do ne ofrojmë krijuesve vetëm nëse ka idenë mund vite na të trokas në dyrt tona me idenë, me një skenar. Asgjë tjetër s'na nevojitet neve. Pjesë tjera ne marrim përsipër në mënyrë që ajt mos mendoj fare për këtë pjesën organizative, vetëm të koncentrohet në vizionin që ka.
Në përmbyllje të festivalit 9-11, sipas Gjocit, do të përkujtohen dhe nderohen viktimat e 11 shtatorit të vitit 2001.
Në përmbyllje, si zakonisht njerëzit para se të futen në natën përmbyllës, që është ndarja e çmimeve, do të kenë mundësi të ndezin nga një çiri për viktimat e 11 shtatorit, por edhe për gjitha viktimat në botë, viktimat të cilat kanë ra, do ta ndezin nga një çiri, do të futen brenda dhe përsëri do të shkojmë ka ajo që to çmimet janë çmime të cilat me vërtet do shkëlqejnë atë natë dhe ta lëm zin jashtë derës. Kur futemi në sallë do të jetë diçka tjetër, do të jetë një atmosferë feste ku përsëri do ta festojmë krijimtarinë dhe jo shkatërimin.
Ndryshe festivali 9-11 do të përcillet edhe me aktivitete tjera shtesë dhe do të mbyllet më 11 shtator. Me këtë rast do të ndahen 8 çmime nga juria, pjesës së cilës do të jetë edhe John Korn, i cili është përzgjedhës i filmave për një numër festivalesh të rëndësishme botërore të filmit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pensionistët e Kosovës thonë se vazhdojnë të kërkojnë nga autoritetet vendese kthimin e fondit pensional të Kosovës, i cili për më shumë se 13 vjet në mënyrë jo ligjore mbahet në Serbi. Përfaqësues të tyre thonë se neglizhenca e qeverisë së Kosovës për këtë çështje ka bërë që pensionistët ta humbin shpresën. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Hamdi Tasholli, përfaqësues i organizatave të pensionistëve, konsideron se pala kosovare po e neglizhon këtë problem duke vendosur prioritete tjera në agjendën e tyre. Ai madje thotë se shkërkuar që kjo çështje të diskutohet edhe në bisedimet teknike që janë zhvilluar në mes Prishtinës edhe Beogradit të zyrtar, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur.
Duhet edhe presioni të ndërkombëtarët, por neglizhenca më e madhe rrjedh prej pushtetit ton. Për fat keq dhe nuk di se çfarë kemi bërë, pse nuk i bashkojnë forcat, është çështje që realizohet. Ne kemi dhënë mbi 30 mundësi se si duhet të zgjidhet brenda për brenda dhe ata asesi krejt këto kërkesat tona shkojnë në vesh të shurbe.
Neglizhenca autoriteteve kompetente për zgjidhjen e kësaj çështje ka bërë që pensionistët të humbin shpresën për kthimin e fondit, thotë Tasholli.
Gjithmonë ka prioritete tjera, edhe pensionistët lihen anash për të shqyrtuar. Pra një ditë të bukur me siguri do të shqyrtohet, varësisht prej momenteve politike e tjera ekonomike, dhe së fundi kur të vdesim ne të gjithë, atëherë do t'i trashëgojmë thojzat të tjerët pas neve pensionet. Domethënë nuk kemi asnjë.
Në anën tjetër, përfaqësues të qeverisë theksojnë përpjekjet për gjetjen e ndonjë mundësie për kthimin e fondit që vazhdon të mbahet në Serbi. Bejet Gagjici, këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se janë të gatshëm të japin informacione për këtë çështje nëse një gjë tillë kërkohet nga ata. Por zyrtarët e kësaj ministrie nuk kanë informacione se sa vlerësohet shuma e këtij fondi.
Në momentin që do të kërkohet nga për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale që njëra prej atyre çështja të debatohet të çështja e pensioneve, në gjithsesi në bazë atyre zona që i posedon departamenti i pensioneve, konkretisht divizioni i pensioneve për botën e jashtme, ne do të ofrojmë vetë ato zona të cilat ne posedojmë. Zonat cilat janë të evidentuar në sistemin databazës të sistemit pensional.
Me rënimin e autonomisë së Kosovës nga ish Jugosllavia, kontributet e pensionistëve kosovarë në mënyrë antiligjore ishin mbartur në shtetin serb. Vlerësimet e bëra nga sindikata e pavarur e pensionistëve dhe invalideve të Kosovës flasin për rreth 2 miliard euro borxh të Serbisë ndaj pensionistëve kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni, sot në 21 vjetorin e pavarësisë, manifestimet për këtë datë janë nën hijen e përplasjes së ashpër ndërmjet të partnerëve të koalicionit qeverisës, Partisë Maqedonase VMRO-DPMN dhe asaj shqiptare BDI, për përfitimet e personave që kanë pësuar në konfliktin e vitit e 2001. Ligji për këtë kategori mund të miratohet edhe pa votat e deputetëve shqiptarë. Analistët e shqiptar konsiderojnë se kjo tregon se shqiptarët ende nuk ndjehen të barabartë dhe rrjedhimisht kërkohen ndryshime kushtetuese. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
21 vjetori i pavarësisë së Maqedonisë nga ishe Federata Jugosllave po shënohet në hijen e ndasive të mëdha etnike në skenën politike për shkak të një projekt ligji të partisë së kryeministrit Nikola Gurevski, lidhur me zhdomtimin e forcave maqedonase të sigurimit që kanë pasur gjatë konfliktit armatosur të para 11 viteve. Ky propozim që përjashton ishe pjestare të UÇK-së si asnjëherë më parë kanë darë partit në baza etnike. Përveç partnereve të koalicionit qeveritar BDI dhe VMRO-DPMN, edhe partit opozitare PDSH dhe LSDM janë darë në baza etnike, duke u pozicionuar e para pranë partisë shqiptare në qeveri dhe tjetra pranë partisë kryeministrit Gruevski. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se situata e tanishmë është të dëshmi e qartë se Maqedonia dhe pas të dy dekadave të pavarësisë nuk ka arritur të zgjidhet çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat e shqiptarëve, në veçantë me aplikimin e sistemit mbrojtës nga ambivotimi, apo definimin e qartë e përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare dhe përdorimin e flamurit kombëtar shqiptar, që po ashtu interpretohet në forma të ndryshme varësisht të rrethanave politike.
Larg është Maqedonia prej asaj që ka pas mundësi për të ndërtu një demokraci konsensuale, për të gjithë të gjithë popujt të barabartë, e sidomos pozicioni i shqiptarve duhet të avancohet. Mirë po, fatkeqësisht sot konstatojmë pas 21 viteve se shqiptarët ende nuk vijnë të barabartë, shqiptarët edhe më tutje mbi votohen, nuk marrin pjesë në sjelljen e vendimeve të cilat duhet të vlejnë për të gjithë qytetarët.
Thot Ismet Ramadani, deputet në përbërjen e parë parlamentare. Osman Kadriu, ligjëruesi së drejtës kushtetuese, vlerëson se faji mbi gjendjen e tanishme duhet kërkuar te kushtetuta aktuale, e cila nuk ka definuar qartë çështjet që kanë të bëjnë me bashkësitë etnike në rastin konkret me shqiptarët. Interpretimi i ndryshëm i ligjeve krijon situata konfliktuose, thot ai.
Shumë ligje nuk janë në tërësi të harmonizuar me kushtetutë. Në disa ligje mungon ajo çka quhet vakumi juridik, i cili është pasuaj edhe të parqarësive të dispozitave kushtetuese, sidomos që kur pritet për çështjen e miratimit të ligjeve me shumicën e badenterit, ose për çështjet e simboleve, çështjen e gjuhës, e kështu me radhë,
Shprehet Kadriu duke shtruar nevojën e ndryshimeve kushtetuese apo të miratimit të një kushtetute krejtare, në të cilën qartë do të përcaktohet pozicioni i gjuhës shqipe, i përdorimit të flamurit kombëtar dhe i të drejtave tjera në raport me bashkësitë etnike.
duhet sa më shpejt të intervenohet në kushtet të urt, që të mos ketë domethënë paqartësi, edhe pasi konform me atë intervenimi të miratoni dhe ligjet adekuat bile. Jam i mendimit që duke marrë periudhën shumë vjeçare të miratimit edhe të zbatimit kushtetutës deri tash, miratuar dhe me than nga viti 1991, ndoshta vallë është koha që të mendohet për një kushtetut kësish të rejtë.
Edhe Ismet Ramadani, deputet në përbërin e parë parlamentare, thotë se duhet të ketë ridefinim të statusit të shqiptareve dhe këtë si shprehet ai, shqiptarët të kanë kapacitet ta bëjnë. Ramadani thotë se duhet kërkuar barazit të plot apo zgjidhje tjera nëse kërkesa i njërohet nga pala tjetër.
Shqiptarët në Maqedoni kanë sot kapacitet që ta ndryshojnë shumë shpejt pozicionin e tyre karshi palës maqedone. Mundën pra të marrin hapat të cilat janë në kuadër të veprimeve demokratike. Definitivisht duhet shqiptarët guximshëm ta thonë o barazi të plot o zgjidhje tjetër kushtetuese e cila pra në një mënyrë Maqedoninë do ta çonte në federalizim.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë nënshkruar marrëveshje për bashkëpunimin e mëtej në Antarktik dhe në ngushticën e Beringut, që i lidhin të dy vendet. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton dhe ministri jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov këto marrëveshje kanë nënshkruar sot në margjinat e samitit të liderëve të vendeve anëtare të bashkëpunimit ekonomik Azi paqësor në Vladivostok të Rusisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Ministri jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov i ka lavdëruar këto marrëveshje si provë mëtejshme e vendosmërisë së dy shteteve për zgjidhjen e çështjeve me punë të përbashkët. Në këtë kuadër ai i theksoi: "Si i tërë, memorandumi demonstron gatishmërinë të dy vendeve për të punuar së bashku për të mirën reciproke në një spektër të gjerë të çështjeve të Antarktikut." Deklarata për bashkëpunimin ndër rajonal e forcon përsëri përvojën tonë pozitive që ne tashmë e kemi në këtë sferë dhe i jep rajonit tonë kuptimin se qeveritë e Rusisë dhe të Shteteve të Bashkuara i inkurajojnë ato për zhvilluar lidhje të mëtejshme për të mirën e të dy palëve, tha Sergei Lavrov. Zonja Clinton ka theksuar se dokumenti paraqet të shenjë tjetër pozitive në rritjen e marrëdhënieve të dyanshme prej ripërtritjes së vitit të 2009. Ne formalisht po e thellojmë bashkëpunimin tonë shkencor në Antarktik, që është një kontinent me shumë mundësi për kërkime. Shkencëtarët nga të dy vendet tona do të punojnë së bashku për të eksploruar terrenin e Antarktikut, për të studiuar efektet e ndryshimeve klimatike dhe për të bashkëpunuar në një spektër të çështjeve që më mirë ta kuptojmë dhe mbrojmë ambientin tonë. Për të parën herë, zyrtarët dhe shkencëtarët e Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë po punojnë së bashku për ta zbatuar marrëveshjen për Antarktikun, tha Hillary Clinton. Si shenjë mëtejshme marrëdhënieve më të mira bilaterale, sekretarja Clinton ka theksuar bashkëpunimin për regjimin e ri të vizave që do t'i ndihmoj kompanitë ruse dhe amerikane. Nesër marrëveshja jonë historike do të fuqizohet. Ajo do t'a lehtësoj udhëtimin ndërmjet dy vendeve, gjë që do t'i forcojë lidhjet e njerëzve me njerëz dhe kontaktet e biznesit. Është paraparë që kjo marrëveshje të hyjë në fuqi gjatë APEC-ut. Komunitetet e biznesit në vendet tona vazhdimisht kanë kërkuar nga ne liberalizim të vizave për ta bërë më të lehtë për ta që të punojnë së bashku. Dhe ne jemi të kënaqur që realizuam këtë, tha Hillary Clinton. Pas kësaj, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se Kongresi i Shteteve të Bashkuara mund të lëvizë këtë muaj për të përmirësuar raportet tregtare duke tërhequr amandamentin e Jackson-Vanik nga viti 1974, që është një legjislacion nga periudha luftës së ftohtë, që i kishte bllokuar privilegjet normale tregtare për Rusinë. Kongresi është nën presion për të vepruar, pasi Rusia u bë antare e Organizatës Botërore të Tregtisë muajin e kaluar.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në muajin nëntor, amerikanët do të votojnë për njërin nga dy kandidatet prezidencial, që parimisht ofrojnë plane të ndryshme për të ardhmen e Shteteve të Bashkuara, së paku në planin e brendshëm. Por në politikën e jashtme dhe sigurinë kombëtare, dallimet politike ndërmjet presidentit të demokrat Barack Obama dhe rivalit të tij republikan Mitt Romney shpesh janë më pak të qarta. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Cilat janë propozimet e Obamës dhe të Romnit për të nxitur rrimëkëmbjen ekonomike? Barack Obama thotë se do t'i shkurtonte taksat për amerikanët e klasës së mesme dhe do t'u arriste taksat të pasurve. Ai dëshiron që ata që paguajnë më shumë se sa $250,000 në vit të paguajnë të paktën 30% të taksave, ndërsa milionerët dhe miliarderët të paguajnë pothuajse 40%. Në anën tjetër, Mitt Romney beson se shkurtimi i taksave për të gjithë amerikanët, përfshirë edhe ata që janë shumë të pasur, do ta lëvizë sërish ekonomin. Nën Romnin, amerikanët e pasur do të shihnin duke i urën taksat nga 35 në 25%. Romni thotë se do të bënte një balancim me të hyrat, duke shkurtuar shpenzimet dhe duke reduktuar numrin e të punësuarve në qeveri. Në çështjen e krijimit të vendeve të reja të punës, çdo dy thonë se i kanë metodat për të ulur papunësinë prej 8%. Obama do të derdhte para në sektorin publik, kurse Romney në atë privat. Ngjashëm, të dy kandidatët pajtohen se Shtetet e Bashkuara do të duhet të ulen varësi nga nafta e huaj dhe këtu kanë dallimet në arritjen e këtij qëllimi. Çështja që vazhdon të mbretërojë në fushatë është ajo e kujdesit shëndetësor. Duke filluar nga viti 1974 me presidentin Richard Nixon, 6 presidentë amerikanë janë përpjekur që të miratojnë reformën e kujdesit shëndetësor. Obama më në fund e bëri këtë në vitin 2009 me aktin për mbrojtjen e pacientit dhe të kujdesit të përballueshëm, i cili synon të zgjerojë sigurimin e kujdesit shëndetësor për rreth 32 milion amerikanë të pasiguruar. Obamacare, siç e quajnë shumë republikan aktin, është i diskutueshëm sepse ai në thelb detyron të gjithë që të blejnë një formë të sigurimit dhe i penalizon ata që nuk bëjnë një gjë të tillë. Romney kundërshton reformën e kujdesit shëndetësor dhe thotë se ai më njëherë do ta hiqte atë nëpërmjet një urdhri ekzekutiv që i jep shteteve fuqinë të rregullojnë mbulimin e sigurimit shëndetësor për qytetarët e tyre. Obama dhe Romney dallojnë mbi çështjet sociale, ku presidenti aktual mbështet martesën e homoseksualëve dhe abortin, ndërsa kandidati republikan është kundër. Në lidhje me politikën e jashtme, analistët argumentojnë se Romney nuk e ka përfshirë shumë atë në fjalimin e pranimit të kandidaturës. Analisti për politikë të jashtme Brian Katulis nga Qendra për Progresin Amerikan thotë se Romney ja kushtoi 3 minuta e 39 sekonda të fjalimit të tij politikës së jashtme. Katulis thotë se kjo është bërë pjesërisht për shkak të ndasive mbi këtë çështje brenda vetë Partisë Republikane dhe madje edhe mes vetë disa këshilltarëve të Romnit.
Beyond sort of the issue of when troops might come home, there's not a lot of depth.
Për të çështjes se kur do të mund të ktheheshin trupat në shtëpi, nuk ka diçka të thellë në politikën e Romnit mbi Afganistanin. Disa nga këshilltarët e tij, që unë i njoh shumë mirë e të cilët i njohin shumë mirë këto çështje, dyshoj se janë të frustruar ndoshta për mungesën e përfshirjes së Afganistanit në fushat, tha Katulis. Romney ka folur ash për mbi Iranin, por a do të mbaj qëndrim radikal se sa Obama, që të dy thonë se Irani nuk duhet të lejohet të zhvilloj armë bërthamore dhe të dy thonë se Izraeli ka të drejta mbroj vetën. Si kur Obama, edhe Romney thotë se së pari do të përdorte sankcionet dhe nëse ato nuk ndalojnë zhvillimin e armëve, ai nuk do të përjashtonte aksionin ushtarak. Por a ka ndonjë dallim thelbësor mes dy kandidatëve?
No, not at all. And again, this is an issue of just...
Jo, as pak. Kjo më shumë ka të bëjë me tonin dhe stilin kur kundërshtohet çështja, thot Katulis. Por Jim Phillips nga Fondacioni Heritage thot se sheh dallimet e qarta.
Governor Romney has staked out a much harder line.
Guvernatori Romney ka paraqitur një qëndrim më të ashpër ndaj programit të armëve bërthamore të Iranit. Ai ka bërë thirrje për presion më të madh mbi Iranin, jo vetëm nëpërmjet sanksioneve, shumë prej të cilave janë kundërshtuar nga administrata edhe kur janë votuar nga të dy partitë në Kongres. Por guvernatori Romney gjithashtu ka paralajmëruar se Irani nuk duhet të lejohet të bëhet një shtet i aftë bërthamor, ndërsa administrata Obama ka tërhequr një vit të kuqe më mbrapa, duke paralajmëruar se Irani nuk duhet të arritë siguroj një armë bërthamore. Unë mendoj se ky është një ndryshim i qartë, tha Phillips. Rusia është një nga dy çështjet e politikës së jashtme, tjetra është Kina, për të cilat dallimet mes Romnit dhe Obamës mbesin të qarta. Romni thotë se ai do të konfrontohej me Kinën për shkak të manipulimeve me valutën e saj që në ditën e parë të tij si president dhe njihet për deklaratën e famshme se Rusia është armiku numër 1 gjeopolitik i Amerikës.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxha i ka uruar kolegut të tij Nikola Popovski 21 vjetorin e pavarësisë së Maqedonisë. Analistët e shqiptar thonë se në 21 vjetorin e pavarësisë së Maqedonisë, shqiptarët nuk ndjehen të barabartë në këtë vend. Në Prishtinë mbrëm ka filluar festivali filmit të shkurtër 9-11 që u kushtohet viktimave të sulmit të terroristëve në Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë nënshkruar marrëveshje për Antarktikun. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.